жақсын жаман әйел қайда екен? Теңеулері бар мекен, бәрі күн мен ай мекен.
Әпкелер мен қарындастар жаратылған жат үшін, барлығы да пәк мүсін, күрескендер бақ үшін.
Бәрі, бәрі, бәрі де сай келеді сәніме, оқсағысы келмейді ешқайсысы кәріге.
Ажар берген бәріне.